Tak, já budu dneska hovořit na téma zkoušky a jejich požehnání. Je to zvláštní spojení zkoušky a požehnání, ale já opravdu věřím, protože Boží slovo mi to ukazuje, že zkoušky pro nás jsou věci užitečné, přináší růst a můžou nám přinést požehnání. To slovičko můžou, tam mám záměrně, protože často jsme to my, kdo určíme, zda tou zkouškou projdeme a něco nám to přinese, anebo tou zkouškou neprojdeme vítězně a pak nám to asi užitek nepřinese. Přečtu z 1. listu Petra, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece tež bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Znovu tady máme ten důraz na radost v průběhu zkoušek. A tohle je něco, co chci, aby jsme si všimli. Boží slovo nás k tomu vede, jak už jsem řekl, taky Jakub nás k tomu vede dneska, aby během zkoušky si se nepoddal smutku, zármutku, ale aby si vědomně přistupoval k této zkoušce s radostí. Tak, proč o tom dneska hovořím? Opravdu cítím, že to téma, kterým bychom se měli zabývat, tenhle rok začal a my dostáváme postupně nějaké zprávy, které ne vždycky nás potěší. Viděli jsme mnohé nějaké zdravotní těžkosti, slyšeli jsme o jiných věcech, jak se zaměstnáním a s práci někteří zápasí nebo jim hrozí výpověď. A mohli bychom pokračovat, jsou tady utečenci, kteří přichází, jsme velmi překvapeni tím, že když přichází křesťané z Iráku, my jim chceme pomáhat, tak lidé se toho bojí. Lidé říkají, nám to je jedno, jestli je to muslim nebo křesťan. Oni jsou z těch zemí, které jsou nebezpečné. A prostě jsou nějak nastaveni v té společnosti lidé proti této pomoci. Jsme z toho překvapeni. A opravdu ty zprávy jenom za ten krátký měsíc a něco, když se člověk podívá v tom roce, tak některé nejsou příjemné, ale samozřejmě jsou i příjemné zprávy. Bude BTC, přijíždí bratr Inge. A mohli bychom pokračovat, mohl bych vám povídat o tom, kdy jsme viděli průlom, odpověď na modlitbu. Máme tady Mirka, který je po operaci, díky Bohu chodí, cítí se lépe. Jsou úžasné zprávy. Ale někdy, sami to znáte, v tom týdnu, když se podíváte na ty informace, které k vám přišly, nebo události, tak někdy řeknete, mnohé z nich byly těžké. Co s tím? Jak se k tomu mám postavit? Jak k tomu zaujmout postoj, že? A já věřím, že Boží slovo nám dává odpověď. Někdy jsou to zkoušky i pro naši víru a my musíme to takhle vidět. Chci jenom krátce se podívat na důvody, proč nás Bůh někdy zkouší. Zní to strašně divně. Strašně divně to zní, že? Mně se o tom i tak nějak těžce mluví. Prostě jsme Boží děti, Bůh nás má rád, on nás spasil a zachránil a najednou přemýšlet v rovině ta náruč Otce, který nás miluje, najednou tento otec říká, já si tě vyzkouším. To je jako kdyby se prostě ve své rodině nějak setkal s tím, že když se dostaneš do nějakého věku, třeba 10 let, tak rodiče řeknou tak, máš 10 let a teď si tě vyzkoušíme. Zkusíme tvoji fyzickou zdatnost, mentální zdatnost a já nevím, nějaké další schopnosti a budou tě známkovat. Bys řekl, divní rodiče. Ono to dělá škola místo rodičů někdy, že? A Pán Bůh ale takhle k nám přistupuje. Proč? Je to velmi jednoduché. Protože náš vztah s ním je založen na víře. Ty mu musíš věřit. A když mu nevěříš, tak ten vztah nemůžeš mít. A Pán Bůh říká, já chci jenom jedno, tuto víru prověřit. Chci zjistit, jaká je tvoje víra. My víme, že Boží slovo nám říká, že také, když Pán Ježíš se znovu vrátí, tak nalezne víru na zemi, tam je ten otazník. Ano nebo ne? Takže důvody, proč nás Bůh zkouší. Je to příležitost poznat, jací jsme a jak se tedy během zkoušky zachováme. To je jeden z těch důvodů. Další. Navodit situaci, která nás vyprovokuje, zaujmout stanovisko, anebo učinit určitý skutek. Takže zkouška, když přijde do života člověka, tak najednou my musíme udělat někde rozhodnutí, vydat se nějakým směrem. A to je přesně to, co Bůh chce vidět. Další důvod. Zkoušky nás připravují k přijetí Božího požehnání. Tady máme opravdu to spojení zkouška a Boží požehnání. Pokud zaujmeš správné postoje ve zkoušce, Bůh ti může požehnat. Se k tomu ještě dneska dostaneme. A také zkoušky nám ukazují naše slabosti. Takže my sami někdy můžeme poznat své slabosti, když procházíme zkouškou. Účel zkoušek. Určitě je to učení a je to nějaká Boží forma výchovy a kázně. Bůh nás často ve zkoušce přepaluje, zkontroluje naše základy, odstraňuje vše, co je otřesitelné. Bůh chce, aby v našem životě zůstaly věci, které jsou neotřesitelné. Ten základ, kterým je Ježíš Kristus. A takže zkoušky nám pomáhají vidět ty slabiny, prověřit ten základ, kterým je Kristus, a odstranit to, co tam nepatří. Zkoušky nás učí vytrvalosti, o tom čteme u Jakuba, a trpělivosti. Zkoušky také posilují naši víru a samozřejmě, že když projdeme zdárně zkouškou, tak můžeme mít pocit, že jsme zvítězili, že jsme obstáli. A to je něco, co nás posouvá vpřed, že jo? Krok za krokem. I pokušení může mít podobu zkoušky. Když bychom se dívali do první Mojžíšově na život Josefa, tak tam najdeme ten příběh, kdy se stal správcem domu Potifora a jednoho dne ta jeho manželka nějak se snažila Josefa svést. Bylo to určité pokušení vůči němu, nebo pokušení, kterým procházel. A on obstál v tomto pokušení. A když my se na to díváme, tak můžeme jednoduše říct, Josef prošel vítězně touto zkouškou. Takže i pokušení často není nic jiného než zkouška. Pojďme se znovu podívat na ten text u Jakuba, 1. kapitola, 2. a 4. verš. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Já bych teď chtěl 4 takové body z těchto 3 veršů, nebo z těchto veršů, abychom mohli si ukázat. Když nás Jakub pozbuzuje k tomu, abychom měli radost ve zkoušce, tak jinými slovy bychom mohli říci, on chce, aby jsme nemalomyslněli. To je prostě velmi častý jev, když přijde něco těžkého, když najednou procházíš v životě něčím, co není příjemné, přijde změna situace, přijdou špatné zprávy, něco tě potká, nějaká nemoc, těžkosti v práci, v rodině, cokoliv to může být, ze sousedy, tak najednou automaticky, ať chceš nebo ne, tak prostě se ti možná zkazí nálada, přijdou takové ty tmavé myšlenky, a co když to bude ještě horší? A co když ten soused nám ublíží? Nebo co když ta nemoc se zhorší? Co když mě propustí a budu bez peněz? A najednou začínáme vidět takový ten temný scénář. A tady Jakub velmi moudře radí, když přichází tyto zkoušky, tak nesmíš zmalomyslnět. Ty nesmíš dovolit těmto myšlenkám, aby se začaly rozvíjet v tento temný scénář. A potřebuješ zaujímavý postoj radosti. Najednou to vidět tím Božím způsobem. Aha, Pán Bůh mě teď chce něco naučit. Takže přivedl zkoušku do mého života a já chci v ní obstát. Pane, jak mám jít dál, jak mám zaujmout postoj a co mám dělat. Tohle je to, kdy opravdu ta radost nám v tom pomůže. Zároveň to může pozbudit tvoji víru v tom, že Pán Bůh tě má rád, protože tě prověřuje. Když nás Bůh nebude zkoušet, tak mu asi na nás moc nezáleží. Takže první věc. Nemalomyslnět a opravdu zaujmout ten postoj radosti. Tady, jak jsem dneska řekl, je to opravdu o tobě. Není to o tom, čekám, až mi Pán Bůh dá radost v této zkoušce. Ty měj radost. Ty musíš zaujmout ten postoj. Já očekávám, Pane, na tebe. Co mě chceš naučit? Určitě to dobře dopadne s tebou. Projdeme vítězně. Pomož mi, dej mi moudrost. Pane, jdeme do té zkoušky. Pojďme s tím projít a radovat se v tom. Bůh tě neopouští ve zkouškách. On je věrný. Za druhé, prověřuje naši víru a vede nás tím k vytrvalosti. Vždyť víte-li, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Takže osvědčili se. Zkouška opravdu je testem tvojí víry. Osvědčí se nebo se neosvědčí tvoje víra. Toto je klíčové, to je to, co Boha zajímá. Jak jsme řekli, ten vztah máme s ním skrze víru. A proto ho zajímá, jak na tom seš. Jestliže se osvědčí, tak to povede k vytrvalosti. Jednoduchý příklad je ten, že se modlíš, Pane, změň ty okolnosti, vyřeš tu situaci, dej, ať skončí ta zkouška a nestane se nic. A víra znamená, že druhý den říkáš, Pane, já ti stále věřím, budu se modlit stejnou modlitbu, ať skončí ty těžké věci, ať přijde průlom, ať se otevřou ty dveře, které jsou zavřené, ať tvá moc je zjevená. A když se nic nestane, druhý den, třetí, pátý, desátý, tak víra říká, mě nezastavíš. Toto je víra. Když ty říkáš, můj Pán o mě ví. A vytrvalo znamená, já budu prosit, a když je to málo, tak budu tlouci, budu tě hledat, protože tvé slovo to říká, že to mám dělat. A víte, aby Bůh zjistil tvoji víru, tak někdy nechá tomu nějaký čas. Protože kdyby se jednou pomodlil a přišla odpověď, tak to není o víře. To je nějaký takový nastavený automatický proces, že? Jedna modlitba, Bůh odpoví. A nepotřebuješ víru uplatnit. Ale víra znamená, jestli dneska, zítra, nebo za týden, nebo za půl roku, Bůh mi dá vítězství a já projdu. Toto je víra. My o tom ještě budeme hovořit. Takže jestliže se osvědčí ta tvoje víra, tak tě to vede přirozeně k vytrvalosti. Že ty pokračuješ stále stejným směrem za Pánem, věrně ho následuješ, neslábneš ve víře a v důvěře v něj a voláš o průlom, změnu a vítězné projití touto zkouškou. Za třetí, tato vytrvalost se projevuje skutkem. Jsou to naše slova, naše činy. Toto je velmi důležité. Tady Jakub říká, a vytrvalost, ať je dovršena skutkem. Takže ty musíš tu víru nějak projevit svým životem. Víte, když procházíš těžkými věcmi a stále nepřichází Boží odpověď, tak tvá ústa nám řeknou, zda jsi vytrvalý nebo ne. Protože to, co budeš říkat, to nám ukáže, co je ve tvém srdci. Zda budeš stále mít naději, Pán Bůh pomůže, Pán Bůh to vyřeší, Bůh mě uzdraví, Pán Bůh mi dá novou práci, když jsem ztratil práci. Prostě to, co ty budeš říkat. A nebo tam přijde ta malomyslnost. Ne, to už, já už se modlím půl roku a to už bude stejné, to už jiné nebude, to bude ještě horší. Toto je klíčové. Takže ta vytrvalost, ať je dovršena skutkem, tvé postoje, tvé činy, tvá slova, ať ukazujou, že jsi služebníkem víry. Praktický příklad? Že prostě, já nevím, evangelista, když bude kázat a nikdo se neobrátí, tak řekne, ale evangelium je mocí Boží. Já teď nebudu řešit to, jestli dělám správnou věc ve správném čase, ale prostě evangelium je mocí Boží. Takže když se dneska nikdo neobrátil, tak pojďme zítra kázat znovu. To je prostě jednoduchá věc. Pokud člověk bude slabý ve víře, pokud toto má být nějaká forma zkoušky, že Bůh testuje něčí povolání evangelisty, tak ho nechá někdy projít tím obdobím, že nevidí příliš ovoce a výsledku. Ale on ví, komu věřil, ví, k čemu ho Bůh povolal a nevzdá se. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Mohli bychom mluvit o tom, jak se to prakticky může projevat v rodině, jak musíš být trpělivý ve výchově. Prostě nevzdávat to s dětmi, nevzdávat to v mnohých třeba těžkých situacích manželství a mít stále tu naději. Pán Bůh zachrání i naše manželství, pokud prochází třeba nějakou krizi. Takže slova a činy. Čtvrtá poslední věc z tohoto textu z Jakuba. Skrze to vše jsme proměňováni, protože naše víra roste i z těchto těžkosti. Mnozí lidé vám řeknou, když jsem procházel těžkými věcmi, Pán mi byl nablízku. Víte, to, co s Bohem lidé zakusí někdy v těžkých zkouškách, nemůžou někdy zakusit v těch běžných, takových pohodlných dnech. Když čteme knížku od bratra Rudka, jak byl ve vězení, říká, Pán přišel za mnou do té cely. Ano, a mnohé další svědectví. Kdybychom mluvili s těmi všemi bratry a křesťany, kteří jsou pronásledováni, tak by vám říkali, jak Pán je přichází potěšovat, posilovat. Jak Daniel prožíval Boží přítomnost a ty anděle, kteří zavřeli ty tlamy lvům. Tohle zakoušíme během zkoušky. A to jsou vzácné chvíle, z kterých roste naše víra. Zkouška je určitou formou Boží výchovy. Pojďme číst text Židům 12, 5 až 11. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více podání tomu otci, který dává ducha a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli. Takže klíčové, Boží výchova je něco, čím procházíme, musíme to vědět. Otec nás vychovává k vyšším cílům, nejenom k těm zemským, ale k vyšším. Víte, tohle mě nesmírně pomáhá. Toto mi nesmírně pomáhá, protože nechávám věci otevřené. My lidé máme tu tendenci na každou těžkost hledat odpověď. Proč někomu zemřelo dvouleté dítě? Proč někdo dostal tuto vážnou nemoc? Proč je někdo nějak retardovaný? Proč se křesťanům narodilo retardované dítě? A mohli bychom pokračovat dál a dál. Proč se někomu stal pracovní úraz? A my prostě hledáme odpověď, chceme to vědět. Je zatím hřích, nebo je zatím neposlušnost, co je zatím? Víte, dobrá rada je, nechme některé věci bez komentáře. My nevidíme ty vyšší cíle. My nerozumíme té věčnosti, tomu, co Pán Bůh někdy sleduje. A určitě znáte ten jeden příběh, který jsme jednou slyšeli, který můžeme zpětně vidět po několika letech, kdy nějaké matce umíral syn. A ona se modlila, volala a stále se to horšilo. A ona řekla, Pane, jestli mi vezneš toto dítě, tak mi zničíš můj život. A Bůh zázračně uzdravil toho syna. Ale víte, po nějakých 15 letech tento syn začal brát drogy. Začal brát peníze rodičům. A víte, co se začala modlit tato matka? Ona říká, Bože, udělej něco s mým synem, protože on mi zničí život. Rozumíme těm vyšším cílům? Kdyby ona v pokoji nechala Boží vůli, tak by možná mohla žít s tím, nebylo to těžké ztratit syna. Ale mohla by říct, Bůh mi dal sílu tím projít. Bůh mi dal další dítě. A mohla by se těšit a radovat z mnohých požehnání. Ale my někdy řekneme, Bože, takhle z věcí musí být po mém. A tak Bůh nám nechá ochutnat výsledky našich představ a našich modliteb. Takže výchova k vyšším cílům. My ty vyšší cíle neznáme. My jim nerozumíme. Proto nechme některé věci Bohu. Nechtějme mu, že tak řeknu, fušovat do řemesla. Hledat odpověď na něco, co Bůh nechce, aby jsme věděli. Tohle musíme vidět a proto ne vše v životě pochopíme. Co dále potřebujeme vědět o Boží výchově? Tady Boží slovo nám říká v verši 11, Židům 12:11, přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná. Dokonce máme pocit, že je krušná, ale později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli. Víte, já toto miluju, ty příběhy, kdy mluvím třeba se staršími křesťany a oni říkají, víš, tehdy mě Bůh provedl tímhle a já jsem se něco naučil. Když někdy mluvím s manželi, kteří jsou spolu 30, 40, 50 let, tak oni říkají, my jsme si prošli tady tou etapou v životě a to nás semklo. Víte, já znám křesťanský pár, kterému zemřelo malé dítě. Písek prostě ho zasypal, ho zemřelo. A když s nimi mluvíš, tak prostě slzy tě berou. Do očí se ti tlačí slzy. Protože si říkáš, jak můžou křesťané takové věci zakusit? A mohl bych vám povídat další a další věci o těžkých věcech v životě manželů. Ale když s nimi pokračuješ v tom rozhovoru a když oni jsou otevření a otevřou ti srdce, tak najednou uvidíš neskutečné požehnání. Oni ti řeknou, to těžké nás semklo. To těžké nám pomáhá si vážit toho, co máme. Jeden druhého. Nebo těch zbývajících dětí, které máme od Pána. A to je úžasné. Haleluja. Já chci, abys to věděl. Abys mohl mluvit s lidmi, kteří už něco v životě zakusili. Nějakou zkouškou. Když budete mluvit s těmi, kteří prošli vězením, tak vám řeknou, Pán tam byl se mnou. Neopustil mě. Když budete mluvit s těmi, kteří byli na vojně, my jsme byli na takové té vojně v kasárnách, ale známe bratry, kteří bojovali na frontě. Když budete s nimi mluvit o této zkoušce života, tak řeknou, nebylo to lehké. Granáty, bomby, kulky kolem mojí hlavy. Ale Pán mě neopustil. Ten jeden bratr říká, tady jsem nosil nový zákon. A jednou, když jsem ho vyndal, tak v něm byla kulka. Ale neprošla dál. Zastavila se v tom novém zákoně. Toto, když zažiješ a zpětně o tom budeš někomu mluvit, co se stane? Myslíš si, že ho vystrašíš nějakou zkouškou, když se někdo začne bát a říkat, nikdy bych nechtěl být na frontě. Najednou víra se probudí, protože řekneš, Bůh ho zachoval, Bůh ho chránil, Bůh našel způsob, jak zastavit kulky. Není to dobrý Pán? Haleluja! Toto je to, co se děje, když slyšíš zkušenosti těch, kteří prošli něčím těžkým v životě. Tak pojďme to dělat to stejné. Sdílejme svoje zkušenosti, které máme my. Zkouška je forma Boží výchovy, nevždy nám je příjemná, proto nás písmo vybízí, aby jsme měli radost ve zkouškách a potřebujeme vidět, že ta výchova Boží jde k vyšším cílům, kterým my nevždy plně rozumíme. Jak už jsme řekli, cílem výchovy je odstranit nežádoucí chování v našem životě, postoje, myšlení, které se Pánu nelíbí. Možná postoje našeho srdce. Bůh přesně tyhle věci potřebuje dávat do pořádku a tak zkoušky nám pomáhají vidět samých sebe, své postoje a tím můžeme s těmi věcmi jednat. Mluvíme o Boží výchově a říkám, že zkoušky odstraňují nežádoucí chování. Pokud nás Bůh chce v životě zbavit něčeho špatného, myslíte si, že to bude příjemné, rozkošné, pozbudivé, přesný opak. Pokud musíte káznit své děti, tak oni nemají úsměv na tváři a neříkají, to je tak úžasné, že mi to říkáš. Oni jednají trošku nějak jinak. Říkají, proč já? Mě nemáš rád. Že? A znáte to. Ale proč to dělají rodiče? Protože chcou něčemu naučit. Protože chcou odstranit v jejich charakteru a životě věci, které nejsou dobré. Nežádoucí chování. Takže pokud někdy procházíme zkouškou, nemusíš se v tom cítit dobře, když ti pán odkryje věci, které se mu na tobě nelíbí, tak tě to může ještě více nějak zabolet, ale znovu chci připomenout ty slova, měj z toho radost. Bůh sleduje tvoji výchovu. Bůh tě chce zbudovat, Bůh tě chce proměnit a chce, aby ses proměňoval k jeho podobě. Zkoušky často sebou nesou sebezapření, pokořování, jednání ohledně našich hříšných postojů. Je to forma, kdy nás Bůh učí nést kříž. A mohli bychom také říct, že Pán Bůh láme tu naši osobnost, aby jsme ten svůj život mohli plně vydat jemu. Také bychom jinými slovy mohli zkoušky nazvat procesem umírání sobě samému. Tady můžeme připomenout místo z Jana 12:24, kdy Pán Ježíš mluví o pšeničném zrnu. A on tady říká, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši, v tomto světě uchrání ji k životu věčnému. Všimněte si pšeničné zrno jako podobenství toho, že aby mohlo vzejít a přinést ovoce, přinést užitek, tak musí zemřít. Kdyby jsi nějak poznačil to semínko, tak už ho pak nikdy nenajdeš. Ale najdeš nové plody, nové zrna, pšenice. A pak přináší užitek. Tady je také řečeno, nezemřeli, zůstává samo. Takže pokud by to zrničko si řeklo, já tady nezemřu, já počkám, až mě vykopou z té země, tak by zůstalo samo. Tak stejně naše životy jsou v tom podobné tomuto zrnu. Jestliže si řekneme, já budu žít svůj křesťanský život jen pro sebe, ať Bůh mě žehná, zůstaneš sám. Víte, jak se to projeví? Ty přestaneš mít touhu, mít společenství s bratry a sestry. Ty začneš se uzavírat do sebe. A to může mít mnohé formy. Můžeš říkat, pán ke mně mluví, já jsem furt s pánem. Ale ty ztratíš to společenství s církví a také bude oslaben ten tvůj vztah s pánem. Takže boží výchova nás přesně toto učí, aby jsme byli ochotní umírat sobě a mohli žít pro pána. S čím pán Bůh často jedná v našem životě? Asi je dobré si uvědomit, že když jsme se znovu zrodili, přijali jsme nový život, tak Bůh s námi ještě neskončil. Je to začátek toho procesu, ale ne konec. A pán Bůh chce jednat s tou naší tělesností, s těmi starými nějakými postoji, které jsme měli a chce nás proměňovat. Často to může být určitá forma nepodajnosti, neústupnosti, nějaká vychytralost naše, kterou člověk používá, rozumování, sebeláska. U někoho to může být dokonce lenost. Když pán Bůh po tobě něco chce, tak se někomu nechce. Prostě proč bych já měl něco dělat, že? Takže Bůh jedná z naší leností, soutěživostí a jinými postoji, které se pozvedají proti Bohu a Bůh chce ty věci změnit v našem životě. Asi je docela smutné, že dneska křesťané přichází do církve a ty postoje, které většinově mají, je pane, ty mi požehnej, pane, vyřeš mé těžkosti, pane, chceme žít pokojný a radostný život. Já myslím, že na tom nic není, když s těmito postoji přicházíme, ale to, co si musíme uvědomit, je, že Bůh tady na to se napojí. Když uvidí tyto naše postoje, pane, mám problém, pomož mi ho vyřešit, tak Bůh začne jednat s celou tvojí osobou. Začne měnit tvé myšlení. Začne ti pomáhat v tom, abys viděl určitý boží pohled na tu tvoji situaci. A začne tebe formovat a proměňovat. Ne vždy to je tak, jak ty chceš, ale začíná to být tak, jak Pán Bůh chce. A tady bych doporučil, podejme se mu. Nechme toho hrnčíře, aby formoval tu hlínu v ten tvar, který on určí. Je to určité podobenství, které vidíme v Jeremiáši, kde Hospodin je nazvan hrnčířem a opravdu je to on, kdo svými ruky může formovat tu hlínu, nás jako nádobu, ať si z nás udělá to, po čem on touží. Teď bych byl rád, kdybychom se mohli podívat na život Jakoba. Tento muž nám velmi pěkně ilustruje ten proces boží výchovy ve zkouškách. Ukazuje nám proměnu lidského srdce. A pojďme trošku se nad tím zastavit. Pán Bůh Jakoba přísně vychovával. Proč to dělal? Protože ho měl rád, chtěl si ho použít a protože skrze jeho život chtěl zjevit svou slávu. Chtěl i nám ukázat boží způsob jednání někdy s člověkem. Takže Jakob je to zvláštní osoba. Byl to velmi takový soutěživý typ. Byl to člověk úskočný, už to jeho jméno Jakob znamená úskočný, že nevypočítavý, nevíš, co od něho můžeš čekat. Kdyby to byl váš sourozenec nebo váš známý, tak byste se hodně drželi ve střehu. Vy jste říkali, to, co on mi říká, je to pravda, můžu tomu věřit. Já jsem v minulosti viděl, že on tím něco sleduje, jak mě chce využít. A byli byste velmi obezřetní vůči němu. A tohle byl Jakob. On se už při svém porodu takhle nějak projevoval. My čteme, že se narodil jako druhý, ale už držel Ezau a zapatu prostě a nějak se s tím nemohl srovnat, že není prvorozený. Jsou v jeho životě zvláštní vlastnosti, které Pán Bůh postupně a postupně proměňuje. Je to určité nezdravé soupeření, které se Bohu nelíbí. Takže je to vychytralý člověk, který svojí vychytralostí podvedl svého otce i svého bratra. Ukradl to požehnání prvorozenství. Udělal to lstí. A Pán Bůh se na to dívá a nechá to tak. Ale to, co tady vidíme, že to, co člověk seje, to sklízí. Takže hned tady už vidíme, že on se dopustil podvodu ve své rodině. Jak ten příběh pokračuje? Když vidí, že Ezau z toho teda není příliš nadšen, když viděl tu atmosféru v tom domě, tak odchází, aby si našel manželku, ale také radši odchází na bezpečné místo. Takže utíká k Labanovi, opouští rodinu, žije teď daleko od své rodiny a narazil na člověka, který má velmi podobný charakter, Laban. Slíbil mu Ráchel, 7 let práce, dostaneš ji za ženu, 7 let pracuje a v den svatby zjistil, že nedostal Ráchel, ale její sestru Leu. Takže to, co on zasel, to sklidil. To, co tam musíme vidět, je, on si nějakou lstí vymámil to požehnání prvorozenství. A víte, on měl svoji představu, tak teďko mi Bůh bude žehnat. Protože otec mi požehnal. Já jsem dostal požehnání prvorozeného. Takže Bože, otevř nebesa a žehnej mu život. Co tady vidíme? Vidíme, že Jakob se daleko více zajímal o požehnání od Boha, než o Boha samotného. Daleko více ho zajímali dary, které může získat, než dárce. Tohle je postoj Jakoba. On je špatný. A když to Pán Bůh vidí, tak si říká, aha, takže ty stojíš o mé požehnání. Dobře, Jakobe. Takže začínáme ten proces boží výchovy. Bude to bolet, bude to těžké, nějak se s tebou nedá domluvit, nedal si na radu svého otce ani všech těch moudrých mužů, nějak málo si četl písmo, vůbec si nechtěl být tím zrnem, které zemře, abych já mohl skrze tvůj život přinést slávu. Takže přijde těžká boží výchova. Takže říkáme, Laban byl jeden z těch nástrojů. Najednou podvod. A on z toho nebyl moc nadšen. 7 let práce a nedostal jsem to, co mi bylo slíbeno. Tak víš co, pracuj dalších 7 let a dostaneš. Znovu podvod na něho. Takže moc se mu to nelíbilo, ale to, co musíme vidět, Bůh s ním neskončil, Bůh ho má rád, Bůh se napojil na ten postoj. Ty chceš mé požehnání? Tak dobře, něco tě musím naučit v životě. Takže na to se napojil a tak stejně je to někdy s námi. Přicházíme k Bohu, aby nám žehnal, aby nám pomohl a Bůh se tady do toho vztahu opravdu vloží. Začne s námi spolupracovat, akorát začíná úplně jinak s námi jednat, než my chceme. A tohle musíme vidět. Jakob tedy dál pracuje, aby získal svoji milovanou Ráchel. Je tvrdohlavý a Bůh ho musí proměňovat, proto musí procházet tady tou výchovou. A když se díváme dál, tak vidíme, že když uteče 14 let, on konečně získá tu svoji vysněnou ženu Ráchel, tak co po nějaké době zjistí? Že Ráchel je neplodná. To, co jsem chtěl, to, na co jsem se těšil, tu rodinu, kterou si založím, nějak to nejde. Takže teď by někdo řekl, tak když ukradl požehnání prvorozeného, tak mu Bůh přece automaticky musí žehnat. To boží požehnání někdy spočívá v tom, že Bůh tě začne učit. A tady věci opravdu šly jiným směrem, než on chtěl. Protože Bohu daleko více jde o náš charakter, než o to, aby jsme se měli dobře. Takže tady vidíme Jakoba, jak zjišťuje, že Ráchel nemůže mít děti. Je z toho smutný, je z toho zdrcen. A tak usiluje nějakým způsobem ty věci vyřešit. Víme, že nakonec Ráchel mu porodí 2 syny, u druhého porodu umírá. Znovu to zní tak smutně. U druhého porodu syna umírá. Ta jeho vysněná manželka už s ním dál nezakouší všechny ty radosti a starosti života. Pak vidíme Jakoba, jak se má po letech setkat s Ezauem. Znovu to byla určitá forma zkoušky. Mohl být vpředu a prostě nabízet omluvu, nabízet nějaké dary, ale on radši vyšle posly před sebou. Říká, jestli je pobijou, tak já uteču. Vidíme jeho charakter, jak stále není proměněn. Aby vzal zodpovědnost za své činy. Ať jiní to slíznou. Takže stále nějak tomu Jakobovi věci nedochází. Pán Bůh s ním dál musí jednat. Nastává moment u potoka Jabok. Tam tehdy se setkává s tím andělem Hospodinovým, nebo jak to nazvem, a vede tam zápas. On tomu rozumí, že zápasí s Bohem. Zápasí celou noc. Nemůže jeden druhého přemoci. Ani anděl nemůže přemoci Jakoba. Stále vidíme, že to muž plný síly, který se nevzdává. A když vede tento zápas s tím poslem od Hospodina, tak nakonec říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Stále ten Jakob, který touží po darech místo po dárci. To je zvláštní. On se v životě nepoučil. Tolik let, tolik zklamání, tolik podvodů i vůči němu a on stále je nepoučitelný. A takže říká tomuto poslu, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Význam slova Jabok znamená být vyprázdněn. Co se tam stalo? Bůh poranil ten kyčelní kloub Jakobovi a on od té doby kulhal. My tady vidíme, že pán Bůh nějakým způsobem poznamenal život Jakoba, aby ztratil něco z té své síly, z té své schopnosti, Bože, já s tebou budu zápasit do tvé požehnání. To byl jeho postoj. Jestli jsi Bože, tak máš všelikou moc, ty mi můžeš požehnat, takže já to chci. Budu se o to rvat, budu se o to bít, já to chci. Jestli posíláš anděla ke mně, tak chci, aby mi i on požehnal. Ale Bůh říká, Jakobe, něco se musí změnit. Musíš ztratit něco z té své síly. Takže mu poraní ten kyčelní kloub. Od té doby on se opírá o svoji hůl a začínáme vidět, že se tento muž proměňuje. Bůh mění jeho jméno na Izrael, což znamená Bůh vládne a zápasí. Najednou tady v tomto bodě u toho potoku jabok, který znamená slovičko vyprázdnit, se něco děje v životě Jakoba. Najednou prožije to zlomení. On se odevzdá Bohu. On najednou říká, já už nejsem tak silný, jak jsem byl. Měl bych začít jednat jinak. A takže tady věřím, že začíná daleko lepší proces té výchovy, kdy on začíná s Bohem spolupracovat a Bůh si řekl, pro ten tvůj postoj si tě stejně použiju. A tak mu mění jméno a říká, chci, aby moje jméno na tobě bylo oslaveno, aby lidé viděli, že já vládnu. A ne ty, Jakobe. Jak pokračuje Boží výchova? Jak chutná dále to Boží požehnání v životě Jakoba, neboli Izraele? Co tam najdem? Čekali ho těžké časy. Jeho jediná dcera Dina byla znásilněna. Jeho milovaná Rachel zemřela u druhého porodu. Jeho milovaný syn Josef z Rachel se ztratil. Bratři řekli, asi ho sežrala divoká zvěř. Víte, muž, který chtěl ukrást Boží požehnání, který ho chtěl v životě získat za každou cenu. Víte, co získal? Těžkosti, zkoušky, problémy. Proč? Protože Bůh ho chtěl proměnit. Protože Bůh se chtěl oslavit v jeho životě. A já myslím, že je nutné, aby jsme tyto věci viděli. Protože my si někdy říkáme, tolik let jsem křesťan a věci stále jsou takové někdy těžké. Bůh tě proměňuje. Bůh chce ve tvém životě učinit něco mocného. Aby si nebyl vidět ty, ale on. Amen. Takže pojďme dál. Jakob se trápí nad ztrátou svého syna Josefa. Je prostě nešťastný, zoufalý. Je prostě blízko smrti. Říká, to není možné. Tolik požehnání jsem chtěl a tolik trápení jsem získal. Ten život je tak těžký. Nakonec se dovídá, že když přichází hladomor, tak jeho bratři přichází z Egypta, kdy nosí jídlo a říkají, tvůj druhý syn Benjamin musí jít s námi. To je ta nejhorší zpráva, kterou mohl slyšet. Tak jediného syna, kterého mám ještě z Rachel, i toho mám poslat do cizí země. Oj, toto je požehnání. Ale je v tom požehnání. Víte proč? Protože my se někdy díváme tady a teď. Nevidím. To není dobré. Ale když se podíváme zpětně, když my můžeme číst celý ten příběh do konce, tak to požehnání tam uvidíš. On nevěděl, že v Egyptě druhý po faraonovi je jeho vlastní syn, který je zásobuje potravinami, kterého Bůh tam dopředu poslal, aby nezemřeli hlady. On neví, že Josef chce vidět Benjamina. Vidíte, tady je to, co jsem řekl, někdy ta výchova k vyšším cílům. My tomu prostě nerozumíme. Tak to nechtějme pochopit. Pro něho to byla bolest a trápení. Ale Bůh řekl, z tvého života něco vzejde. Lidi uvidí, že za tebe bojuju já. A toto se stane. A tak, jak on neviděl požehnání Boží, tak Bůh začal žehnat skrze život Jakoba. Protože jeho syn přišel do Egypta, zachránil celý Egypt, byl schopný zachránit celou rodinu Jakoba. Haleluja. Přestěhoval je zpátky k sobě, tam je vzal do Egypta a tam byli zabezpečeni. Vidíte to Boží požehnání, které Bůh dal Jakobovi, ale on ho neviděl. A víš, možná ty, když budeš v tom čase loučení, 70, 80, 90 let a podíváš se zpátky na svůj život, tak možná uvidíš ty těžké zkoušky a řekneš, dobré věci mě potkaly. Dneska to neříkáš, ale možná zpětně řekneš, ano, Bůh věděl, co dělá. Jak ten příběh pokračuje? Nakonec sám Jakob přijíždí do Egypta. Setkává se dokonce s faraonem. A co je úžasné, to vyznání, které tady vidíme. Genesis 47, verš 9. On říká faraonovi, léta mého života byla nečetná a zlá. Nedosáhl jsem let života mých otců. Sám Jakob musel ve stáří přiznat. Nemám tak dlouhý život jako mý otcové. A ty roky života byly zlé. Vidíte ten proces? On chtěl lstí získat Boží požehnání. On zakoušel trápení, bolest a zklamání. To je všechno, co v životě dostal. A když se ho ptají, tak co, jak tvůj život? O, hořký život. Zlé roky jsem prožíval. Podvody, intriky a to všechno jsem si zakusil do syta. Ale když my se dneska můžeme podívat na jeho život, tak můžeme vidět, že Pán Bůh ho zlomil. Pán Bůh ho změnil. On najednou neříká já, Jakob, jsem Bohem požehnán. On říká těžký to život. Ale když se někdo jiný podívá s odstupem, když by ten faraon mohl mu odpovědět, moudře, tak řekne, poslouchej, ale tvůj syn zachránil naši zemi. Jaká tragédie je na tom? Žádná. Teď to je dobrá zpráva. A on si ho vážil. Ale to jsou věci, které my někdy nevidíme. A pak, když on se těšil v tom kruhu rodiny, tak si myslím, že mu tam scházela Ráchel. Znova to nebyla ta plná radost, kterou by jako brát zakoušel. Ale víte, kdo tam byl? Byl tam Pán. On věděl, tou lstí nic nezískám. Svojí úskočnosti se nikam nedostanu. To, co potřebuju v životě, je důvěřovat Bohu v každém čase, v každé zkoušce. Protože to, co jsem si myslel, že tragédie, že mi divoká zvěř snědla mého milovaného syna, tak nakonec tolik požehnání je z toho. On zachránil nás všechny. Najednou viděl tu Boží moudrost a on se začal pokořovat před Pánem a ten závěr končí dobře. Já budu končit taky. K čemu tě chci přivést je k tomu, aby si viděl zkoušky jako nástroj Božího požehnání pro tebe. Aby když přichází zkouška, aby ses nebal, ale řekl si, Pane, něco se mnou chceš udělat, tak se těším, jak mě změníš, jak mě vyučíš, jak mě připravíš na to, co je přede mnou. To je to, co musíme vidět. Pán Bůh zkoušel Petra. On byl taky sebevědomý. Nikdy tě nezapřu. Tak ho tím nechal projít. Strachem, obavou o svůj život, zapřením, hořkostí. Vidíte ten nástroj? Ale Pán Ježíš s ním neskončil. On řekl, miluješ mě? Tak pojď se starat do moje ovce. Prostě výchova. Někdy musíme projít tady těmi hořkými věcmi, aby se někde něco v nás zlomilo, aby jsme věci porozuměli, aby jsme byli nástroj, který Bůh může používat. Nebojíme se zkoušek, prožívejme radost, když přichází, nedovolme jim, aby nás nějak zastavili a ukradli naši víru a nechme některé otázky bez komentáře. Opravdu výchova k vyšším cílům znamená, že ne vždy všechno pochopíš. Ať vám Pán požehná, pojďme se postavit k modlitbě. Otče drahý, my ti děkujeme i za toto dnešní shromáždění. Děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že ty jsi dobrý a věrný, že nás nikdy neopouštíš. Pane, v tom čase zkoušek si s námi a tvé slovo nás pozbuzuje k tomu, abychom se těšili, když zkoušky přichází. A tak nám pomož se radovat v těžkých časech. Pomož nám, Pane, se klást tobě na oltář. Nebyt ti úskoční jako Jakob, ale být vydaní tobě, aby ty si mohl měnit naše životy a používat si je ke své slávě. O to tě, Pane, prosíme. A tak se modlím za každého bratra, za každou sestru, za všechny ty, kteří možná teď prochází těžkými věcmi, aby si je potěšil a posilnil. Pane, ty jsi nám dal svého Ducha Svatého a my věříme, že on je zde proto, aby nám pomohl projít těmito zkouškama. A tak podpírej každého jednoho, Pane, v tomto čase, ať je to jakákoliv zkouška, ať můžeme ji projít vítězně, ať můžeme skrze to být zbudováni a proměněni, ať tvá vůně může být v našem životě. Pane, prosíme tě o to ve jménu Ježíše. Amen.